Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Presudom Višeg suda potvrđeno je da je dr. Borko Josifovski, bivši direktor Beogradske hitne pomoći, trpeo odmazdu jer je ukazao na kriminalne veze ekipa hitne pomoći i privatnih pogrebnih preduzeća. Mnogi su je označili kao epohalnu, upravo zbog poruka koje nosi. To je ohrabrenje svima koji su svedoci korupcije da izađu u javnost i ukažu na nju, pravda je, makoliko spora, ipak dostižna i konačno naše pravosuđe kadruje da se neoborivim činjenicama ipak odupre političkom pritisku. To je centralna tema današnje emisije. Pola veka postojanja Društva genetičara Srbije povodi za priču o dometima nauke i mogućnostima savremene genetike. Saznaćete u kakvoj su korelaciji primitivna i savremena umetnost, a čućete i reportažu o vili Zlatni breg kod Smedereva, nekadašnjem letnjikovcu dinastije Obrenović, koja je sada rezidencijalni objekat vlade Srbije. Danas je tačno 55 godina od smrti čuvene francuske pevačice šansona i nacionalne ikone Edith Piaf. Njena karijera i život puni su kontroverzi i intrigantni i posle ovoliko vremena. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Thank you.
na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je usvojio tužbu doktora Borka Josifovskog, bivšeg direktora Beogradske hitne pomoći, i na taj način potvrdio da je taj čovek trpeo odmazdu jer je ukazao na kriminalne veze ekipa hitne pomoći i privatnih pogrebnih preduzeća. Ovom presudom je praktično za nečinjenje i odugovlačenje osuđeno 5 državnih organa: Ministarstvo zdravlja, Agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Prvo osnovno javno tužilaštvo i Više javno tužilaštvo. Do ovakvog ishoda, međutim, nije bilo lako doći. Sa doktorom Borkom Josifovskim i Vladimirom Radomirovićem, urednikom sajta Pištaljka, koji je zapravo bila od presudne pomoći u ovom procesu, razgovaramo o tome kako je bilo prolaziti kroz te bitke punih 13 godina i kakva će nadalje biti pozicija potencijalnih uzbunjivača u borbi protiv sistemskih bolesti. Dragi gosti, dobrodošli, dobar dan i moje veliko poštovanje za sve što ste do sada uradili. Verujem da delim osjećaj većine građana Srbije koji nas ovog trenutka slušaju.
Hvala vam.
Hvala.
U prvim komentarima ova presuda označena je kao istorijska. To je nekako teško zamislivo da se kao istorijsko označava nešto što treba da praktično da bude svakodnevna praksa u jednom civilizovanom društvu. Kako, prosto, koji je neka vaša prva reakcija na taj komentar, doktor Josifovski, ajte vi prvi.
Ova presuda je istorijska pre svega zato što je osuđena sistemska korupcija, jer ja sam bio progonjen od strane sistema. I ovom presudom je utvrđeno da je čin koji sam ja tada izveo, odnosno kada učinio, da je to bio čin uzbunjivanja, odnosno da se radilo o teškom delu protiv zdravlja ljudi. I drugo, utvrđeno je ovom presudom da je protiv mene sistemski godinama sprovođena odmazda od strane državnih organa. To se do sada nikada nije desilo i zbog toga je ovo, mislim da je ovo stvarno jedna prekretnica, pre svega u tretmanu uzbunjivača, odnosno uopšte u postupku suđenja uzbunjivačima prema novom zakonu o zaštiti uzbunjivača, i mislim da će to imati uticaja ne samo na tu vrstu suđenja, nego uopšte na promenu klime u našem sudstvu, za koje uopšte ne mislim da je dobro.
Iz ugla nekoga ko se tom bolešću sistemskom bavi na jedan drugačiji način, gospodine Radomiroviću, vi isto prosto cenite da je ovo ta neka prekretnica koja će pomoći da se ono što piše u zakonu zaista u pravom smislu reči pretoči u praksu?
Sigurno, i ja evo malo imam drugačije mišljenje od doktora Josifovskog. Mislim da je ovo i jedan od dokaza da je naše sudstvo dobro i da postoje sudije koje će, kao i ovoj presudi, presuditi u korist građana, a protiv institucija države. Dakle, ovde je reč o 5 državnih organa koji su osuđeni. Iako je ovo prvostepena presuda, ona jeste istorijska i Pištaljka prima čestitke od naših kolega iz celog sveta. Retko se dešava i u svetu da se ovakve stvari dogode. Uzbunjivači su svuda progonjeni, poslodavci ne žele da se istina otkrije, da javnost sazna šta se dešava u nekim zatvorenim sistemima, a pogotovo kada je reč o ovakvom ugrožavanju života kako je prijavio doktor Josifovski.
Ovih dana bilo je dosta istupa u javnosti u kojima smo se podsjetili mnogih detalja u vezi sa ovim slučajem. Doktor Josifovski, ja bih vas zamolila da nam prosto markirate te neke momente koji su najvažniji iz čitavog ovog slučaja.
Od ceo ovaj slučaj, afera hitna pomoć, odnosno afera trgovine smrću između lekara i privatnih pogrebnika, zapravo otkriva jednu spregu i tu korupcionu mrežu koja egzistira unutar državnog sistema, počev od Ministarstva zdravlja, tužilaštva, sudstva, policije, čak i Agencije za borbu protiv korupcije, što je ovom presudom i utvrđeno. Dakle, od trenutka kada sam uznemirio javnost, kako je to obrazloženo bilo, i kada je na mom imenu stavljen znak praktično državnog neprijatelja koji je ugrozio rad jedne vitalne službe, ja sam izneo navodno neproverene informacije, sve je krenulo tako da se ta afera zataška. Dakle, post festum je tek došla tek kada se javno tužilaštvo oglasilo nenadležnim, došla je komisija za vanredni stručni nadzor da utvrdi činjenično stanje. Pa je onda Ministarstvo zdravlja na osnovu tog rešenja koje je potvrdilo moje navode sakrilo od javnosti istinu i na neki način otvorilo vrata kriminalu da se takve stvari i dalje dešavaju. Sudovi koji su donosili presudu u moju korist, odnosno hrabre sudije, ja to nikada nisam osporio da je bilo hrabrih, časnih sudija koji su sudili savesno i po zakonu na osnovu dokaza. Donosili su presudu i protiv Ministarstva zdravlja, odnosno Vrhovni sud Srbije poništio rešenje o mom razrešenju kao nezakonito i neosnovano, ali Ministarstvo zdravlja nikada nije htelo da postupi po tom rešenju, zbog čega je opet jedna hrabra sudija dva puta donosila presudu protiv Ministarstva zdravlja. Čak sam i prvostepeno, odnosno u prvom aktu, bio i vraćen na posao, takođe odlukom jedne hrabre sudije Osnovnog suda, ali generalno nakon toga su druge sudije prihvatale falsifikovana dokumenta kao pravno validne i na osnovu toga donosili protiv mene presude. Tako da sam radni spor izgubio na svim instancama, čak i pred Ustavnim sudom, iako je bilo očigledno da su moja ustavna prava bila kršena. Dakle, pravo na pravedno suđenje i pravo na rad, odnosno na slobodu misli.
Pet državnih organa je na neki način, ne na neki način, nego faktički, ili tako, osuđeno ovom presudom kojom je uvažena tužba doktora Josifovskog. Šta ko ovde, ajde da idemo u detalje, šta ko ovde nije učinio?
Pa ja moram prvo da kažem da je ovo, da smo zajedno sa doktorom Josifovskim godinama radili na
da,
ovom
to je,
slučaju.
To je bitno, da je... vi ste praktično bili njegov i advokat i psiholog i savjetnik ili kako god, mislim, kao pištaljka i ekipa okupljena.
Pošto pištaljka ima i novinarski advokatski tim, pomagali smo da se otkrije istina i tu su naši novinari uradili ključnu stvar. Advokati su posle višemesečnog insistiranja dobili pre dve godine spis iz tužilaštva. Dakle, trebalo je nekoliko meseci da ubede tužilaštvo da im dostavi taj spis kompletan u predmet, i onda su novinari u tom predmetu pronašli izveštaj te komisije za vanredni stručni nadzor Ministarstva zdravlja i u tom izveštaju podatke o sa adresama preminulih gde je utvrđeno da je bilo nekih propusta. Naši novinari su pozvali neke od tih porodica. Znate, prošlo je tada već 10 godina od kada se to dešavalo i novinari su dobili informaciju da njih niko nije pozvao iz policije i tužilaštva, dakle da istraga zapravo nikad nije ni vođena. A novinarka naša Snežana Đurić je tražila informaciju od Agencije za borbu protiv korupcije šta su oni uradili, a onda je dobila potvrdu od njih da su oni dve godine držali krivičnu prijevu doktora Josifovskog negde u fioci, i to su opravdali kadrovskim promenama, da je bio smenjen direktor agencije, da je to zbog toga dve godine to čekalo da bude poslato u tužilaštvu, i sud je utvrdio ovom presudom da državni organi ne samo da su pasivno posmatrali šta se događa, nego su i aktivno učestvovali u zataškavanju ovoga što je doktor Josifovski prijavio.
Ja vas molim, u to vreme, dakle, čini mi se da je sve poticalo od Ministarstva zdravlja. Vi ste odatle dobili i rešenje o tome da se ne radi o lekarskoj grešci, i o rešenju o vašem razrešenju, i rešenje o otkazu. Ja prosto ne bih bežala od toga da još jednom kažemo ko je bio ministar zdravlja, iako možda čak i nisam do kraja sigurna da je on bio taj koji je imao neki interes u svemu tome, ali očito da je podlegao nekom političkom pritisku.
Da li on imao lični interes, to ne znam, ali u svakom slučaju javnost nije dobila istinu. Rešenje o kome govorim imalo je propisane mere, jasno propisane mere koje treba sprovesti da se takve stvari u hitnoj pomoći više nikad ne bi desile, i u obrazloženju tog rešenja je stajalo da su lekari napravili nedvosmisleno, dakle, stajalo da su lekari napravili stručne greške i propuste u radu. Međutim, u istupu ministra sutra dana nakon...
Molim vas, ministar je bio tada?
Profesor Tomica Milosavljević. Sutra dan, on je sa tim rešenjem izašao pred javnost, odnosno obratio se i naveo da je u decedri pacijent preminuo zbog lekarske greške, a da u hitnoj pomoći tako nešto nije nađeno, ali je ipak ostavio mogućnost da bi se ogradio, da svi oni koji smatraju da su oštećeni mogu da pokrenu postupak pred drugim opštinskim tužilaštvom kao stvarno nadležnim. Dakle, On se formalno ogradio, ali istinu ljudima nije rekao. Da je rekao istinu, sigurno da bi bilo pokrenutih procesa. A ovo što je rečeno, nikada nikakve istrage nije bilo, iako sam ja lično tužilaštvu dostavio dokumentaciju, i ovo rešenje i nalaz Komisije za vanredni stručni nadzor, kao i presudu Vrhovnog suda Srbije kojim je bilo poništeno rešenje Ministarstva zdravlja i naloženo da se otvori novi postupak utvrđivanja činjeničnog stanja po mom iskazu. Međutim, ministarstvo je znalo činjenično stanje, očigledno čim je donelo ovakvo rešenje, i bežalo je od toga. I molim vas, ja sam imao rešenje Upravnog suda Srbije, međutim, ja nikako nisam mogao da dođem do sankcionisanja, odnosno do epiloga, jer Upravni sud, kome sam ja podneo tada prijevu protiv ministra zdravlja, jer nije želeo da postupa po rešenju, po presudi Vrhovnog suda, ni do dan danas nije donelo takvu presudu. Dakle, prošlo je 8 godina od kada sam ja podneo presudu, prijavu Upravnom sudu.
Posle ćemo se još vratiti na to šta je sa tim ljudima koji su na neki način bili predmet vaših optužbi, ali paralelno sa ovom golgotom kroz koju prolazi dr. Josifovski, tom borbom koju Pišteljka zajedno sa njim vodi, ide i borba za jedan vrlo značajan sistemski zakon. I čini mi se da se u tome uspelo onako na prilično dobar način, gospodine Radomiroviću, vi ste bili baš onako uključeni u to.
Pa da, ja sam bio u radnoj grupi Ministarstva pravde koja je pisala nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača, ali bitnije je da su u toj radnoj grupi bili uzbunjivači. Dvoje uzbunjivača, sudija Biljana Mravić i policijski inspektor Slobodan Marinković, koji su, to je prvi put u svetu da se tako nešto desilo, da su uzbunjivači bili uključeni u izradu takvog zakona, i oni su svojim iskustvom doprinili da taj zakon bude ovakav kakav je danas. I moram da pomenem takođe i sudiju Vrhovnog suda Snežanu Andrejević, koja je u zakon unela ključne odredbe kojima je omogućena efikasna zaštita uzbunjivača. To je pre svega privremena mera. I mi imamo sada već dosta slučajeva, evo prošle nedelje smo imali još jedan gde je Viši sud u Beogradu u roku od otprilike manje od 2 dana faktički doneo privremenu meru za čovjeka koji je bio vaspitač, odnosno defektolog u domu za decu ometenu u razvoju u Sremčici, koji upozoravao da će se desiti možda i neki smrtni slučaj koji se na kraju i desio u toj ustanovi. Dobio je otkaz, zbog tih svojih prijava, zato što je uzbunjivač, viši sud ga je zaista ekspresno vratio na radno mesto.
Poenta je zapravo da ti ljudi koji su uzbunjivači budu zaštićeni, da prosto imaju neki izvor prihoda i da mogu da ostanu na svom radnom mestu dok slučaj ne dobije epilog.
I da mogu da vode spor, da ne budu bez novca.
Što se sa doktorom Josipovskim
tako
nije dogodilo.
Mi smo srećom imali mogućnost da naši advokati zastupaju doktora Josipovskog, ali mnogi uzbunjivači bi ostali bez te mogućnosti, jer prosto ostali bi bez prihoda, a ovako sa privremenom merom ostaju na tom radnom mestu, imaju platu i mogu da priušte dalje da vode spor. Ovo je jedno rešenje koje sada pokušavaju da u svoje zakone ugrade i mnoge zemlje koje se ugledaju na ovaj naš zakon, ali bez obzira na to koliko je zakon na papiru dobar, bez primene, efikasne primene ne bi bilo ništa. Mi se trudimo da ta primena zaista bude efikasna i u poslednjih godinu i po dana obučili smo u saradnji sa Pravosudnom akademijom, Vrhovnim kasacionim sudom, 800 sudija za primenu ovog zakona, više od 100 tužilaca i očekujemo
da... To sa tužilaštvom malo teže izgleda ide.
Evo, osim dakle te sudske zaštite koja je bitna da uzbunjivači budu, da imaju prihode, dakle dok vode taj postupak, ono što je najvažnije jeste da to što su oni prijavili bude istraženo i da ljudi koji mogu da vrše odmazdu nad njima budu sklonjeni sa tih mesta. To su obično rukovodeća mesta u nekim organima, institucijama. Mi smo napravili jedan dogovor sa Republičkim javnim tužilaštvom, očekujemo da on bude formalizovan do kraja godine i naša zajednička ideja je da pištaljke i tužilaštvo rade zajedno sa uzbunjivačima na otkrivanju korupcije i drugih zločina protiv javnog interesa i verujemo da će to biti jedan veliki korak ka tome da dobijemo ovo o čemu sam pričao, dakle da oni koji su kršili zakon i koji vrše odmazdu nad uzbunjivačima budu sklonjeni sa tih mesta i da prosto pravda bude zadovoljena što pre.
Da li nam sve ovo što ste sad ispričali govori o tome da postoji vrlo izražena politička volja da se prosto taj segment društva uredi i da se sa borbom za korupciju, protiv korupcije, oprostite, ide intenzivnije?
Pištaljka je početkom juna imala, organizovala jednu međunarodnu konferenciju o zaštiti uzbunjivača. Konferenciju otvorio predsjednik Aleksandar Vučić, drugog dana je govorila predsjednica vlade Ana Brnabić. Oboje su podržali uzbunjivače i predsjednik je ponovo imao priliku da čuje i doktora Josipovskog. Prvi put na prvoj konferenciji Pištaljke 2016. Kada je bio predsjednik vlade. Ovog puta se izvinio doktoru Josipovskom što u to vreme, dakle, ništa nije još bilo urađeno da se istraže njegovi navodi da on bude zaštićen. Evo sada imamo situaciju da postoji ova presuda Višeg suda, a verujemo da postoji i sa strane ministra zdravlja spremnost da se konačno reše ovi problemi.
Što se pokazalo i juče, jer je vas doktor Josipovski, ministar zdravlja, juče pozvao na razgovor i dobili ste, kako bismo mi to na kužargonu rekli, nepristojnu ponudu.
Da, ponuda je, kao što ste videli, bila javna. Ministar zdravlja je obećao bezrezervnu podršku. Međutim, ja moram da kažem da sigurno ukoliko odlučim da se priključim tom timu, odnosno prihvatim to mesto, ja sigurno u tu borbu neću ući sam. I pošto je ponuda bila javna i odgovor će biti javni, javnost će saznati pod kojim uslovima ja mogu da se uključim u takvu jednu borbu.
Rekla bih da postoji odlučnost i namera, bar sudeći po onome što smo čuli kroz izjavu ministra, da se zaista ovaj slučaj istera do kraja. Jer mi sad tu imamo jedan ozbiljan broj ljudi koji, kako bih rekla, su onako pod teškim optužbama za vrlo ozbiljna krivična dela, koji su i dalje na svojim radnim mestima, neki su onako i ozbiljno napredovali. Prosto, da li ste o tome razgovarali sa ministrom, u kom pravcu ta stvar može da ide?
To je bilo prvo što sam pitao ministra zdravlja, jer ukoliko se ti ljudi koji su učestvovali u ovoj aferi, oni koji su učestvovali u njenom zataškavanju i mom progonu, ako se oni ne procesuiraju, odnosno ako se ne izvedu pred lice pravde, onda zaista ne možemo očekivati da je to bila iskrena ponuda. Međutim, za sve ovo vreme ministarstva su, odnosno ministri su se menjali, nijedan do sada nije imao volju, odnosno nije ni pokušao da ovu aferu razreši, iako je, moram da kažem, obećanja takvih, javno takvih obećanja bilo. Prema tome, ništa neću govoriti unapred, ja ću svakako ponuditi konkretne mere i želim konkretne odgovore. Tek na osnovu toga mogu reći da li je to zaista bila iskrena ponuda ili ne.
I na kraju bih vas samo zapitala, posle ovih 12-13 godina ove bitke, šta vas je to iskustvo naučilo?
Iskustvo me je naučilo da moram da budem strpljiv, jer sve ove godine ja sam praktično bio iscrpljivan. U nedogled su se odužila ta suđenja i na kraju, da nije bilo mojih prijatelja, advokata koji su me branili po bono u početku i kasnije advokati Pištaljke koji su ovo epohalno delo praktično pretvorili u stvarnost, jer to je zaista bio jedan gotovo nemogući poduhvat sačiniti jednu takvu tužbu, koncipirati, jer mnogo toga je bilo u svakom od ovih državnih organa, govorim najblaže rečeno nepravilnog, što je trebalo istaći u ovoj tužbi i dokazati da je protiv mene kontinuirano vršena odmazda i da se ovo strašno delo skrivalo od javnosti.
Volela bih da poruka za kraj dođe iz Pištaljke. Da li možete da nam kažete da vam se, na primjer, u ovih nekoliko dana javilo novih uzbunjevača?
Zaista puno nam se ljudi javilo. Naš tim je mali. Pokušavamo sve to da istražimo, da pružimo i pravne savete onima koji traže pravne savete, da istražimo kao novinar i ono što nam se prijavljuje, i sigurno će u narednih mjesec dana biti dosta zanimljivih tekstova na Pištaljci.
I nadajmo se da je ovo početak jednog novog doba u borbi protiv korupcije. Hvala vam što ste bili moji sagovornici.
Hvala vam.
Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, Kid Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečiji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Jedan hotel, dve države, 7 stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik Zore, Još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vila Zlatni breg, poznatija kao Letnikovac dinastije Obrenović, nalazi se 4 km od centra Smedereva u naselju Plavinac. U prvoj polovini 19. veka, u vreme najveće slave i ugleda, knez Miloš, osnivač dinastije Obrenović, kupio je ovde imanje sa vinogradom od izvesnog Turčina Muhameda. Dvorski život ovde je ustanovljen za vreme kralja Milana i kraljice Natalije. U Letnikovcu je kraljevski par priređivao zabave i okupljao poznate umetnike i književnike. Ovaj spomenik kulture danas ima status reprezentativne zgrade za potrebe državnih organa i funkcionera. Decenijama je bila zabranjeni grad za građane, a naša ekipa emisije Koje kude u sastavu Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović otkriva nam u razgovoru sa istoričarkom umetnosti Snežanom Cvetković šta se sve krije unutar kraljevskog zdanja.
Ono što je važno za ovu našu priču, vi ste se kao stručnjak ovde u muzeju baš bavili jednim objektom koji je nama sad u centru pažnje, a to je poznata čuvena vila Obrenovića, Zlatni breg se zove, ovde u Smederevu. To je jedan prekrasan i reprezentativan objekat koji danas građanstvo može i da vidi, zar ne? Nije uvijek tako bilo, naravno.
kao kustos Smederevskog muzeja sa radnim stažom od 20 i nešto godina, neko koji je rođen u Smederevu, odrastao, školovan u Smederevskoj gimnaziji, završila istoriju umetnosti, nisam imala mogućnosti da uđem u vilu, da je posetim, da o njoj više saznam, do snimanja jedne emisije koja je bila prikazana na RTS-u, to je bio jedan serijal koji se zvao Dvorovi Srbije i obratili su se muzeju da pomognemo da napravimo scenario za tu emisiju i to je bio neki moj prvi susret sa tom vilom i prva mogućnost da uđem i upoznam to zdanje.
Koliko ste tada imali godina?
Pa tada to je, imala sam recimo 30 godina.
Hoću da kažem, eto, sve da, vreme živeći ovdje, živeći, to je bila prva prilika.
To smo tako doživljavali kao jedno zdanje koje pripada državi, da se tu obavljaju sastanci na najvišem državnom nivou i to jednostavno nije bilo u fokusu našeg razmišljanja, tako da kažem.
Je li to sad neko mesto koje Smederevci ovdje doživljavaju kao svoj prostor, da li se tamo odlazi?
Dolaze, da. A uglavnom je najbrojnije posete su ipak u vreme Smederevske jeseni, a u letnjem periodu, da, to nisam rekla, da posete nisu svakog utorka i subote tokom cele godine, već samo od maja do...
U letnjem sezoni.
Jeste, pa dobro, eto, pola godine od maja do oktobra. S tim što Uprava za zajedničke poslove omogućava grupnim posetama obilazak vile i van ovih termina i van ovog perioda, znači poslednjih 10, možda i više godina uprava je postala mnogo otvorenija i možemo reći da je potpuno fleksibilna, ali po pitanju grupnih poseta.
A hoćemo li sada da krenemo baš ovako i listajući vašu ovu knjigu koja je, osim što je evidentno i značajna i zanimljiva, vrlo i lepa, moramo i to da primetimo. Priča počinje zapravo od Obrenovića i Smedereva. Naravno, pominje se i Despot Đurađ Branković, kako bi bilo bez toga, ali hajte onda i da mi krenemo upravo ovim tragom i preko prvih stranice vaše knjige.
Veoma je dragocen podatak koji je objavio i istoričar umetnosti Branko Vujović u knjizi Umetnost obnovljene Srbije, da je knez Miloš Obrenović planirao da u Smederevu izgradi dvor i da je za taj plan angažovao jednog bečkog arhitektu. Međutim, do realizacije tog projekta nije došlo, a ono što je Obrenoviće vezalo za Smederevo jesu ti čuveni smederevski vinogradi. Pa je knez Miloš Obrenović od turskih spahija otkupio to jedno imanje na jednom izuzetnom geografskom položaju. Govorilo se da položenije tako je vinograda kao što je u Smederevu ne postoji ni u jednoga. I to je tako jedna tačna rečenica koja najbolje opisuje to mesto u kome je kasnije sagrađena vila.
A možemo da ga opišemo, Snežana? Malo pre Elizabete, gledajući fotografiju, rekla ko Provansa, Burgundija.
Da. Znači, ta vila i uopšte taj položaj je veoma slikovit i sa Dunava. Dakle, ako bi se lađom, brodom dolazilo iz Beograda u Smederevo, ti brežuljci opčinjavaju, ostavljaju divan utisak na posmatrača, a sam boravak u vili, u vinogradu, u tom jednom parkovskom ambijentu sa šumom koja je u zaleđu, sa borovima koji su tu sađeni još u vreme kneza Mihajla Obrenovića, ostavlja jedan impresivan doživljaj, nešto što se ne zaboravlja i ja imam običaj da se našalim i da kažem da je to smederevski čarobni breg. Period koji je za nas bitan i ključan, to je vreme kneza Mihajla Obrenovića.
Naslednika, je tako?
Jeste, nakon tog višedecenijskog progonstva iz Srbije, knez Mihajlo Obrenović u Smederevu, u tom vinogradu podiže vilu, i to ne vilu u do tada ustaljenom balkanskom arhitektonskom stilu, već gradi jednu modernu vilu u švajcarskom stilu. To je bila zapravo jedna moda, trend u evropskoj arhitekturi sredine 19. veka. Šta je tu toj vili davalo karakter švajcarskog stila? To je niz drvenih dekorativnih elemenata. To su ovaj balkoni koji su urađeni tim jednim raskošnim dekorativnim elementima. Zatim taj portik, sam ulaz u vilu je bio izuzetno raskošno ornamentisan i vila je dakle bila prizemna i u vreme kneza Mihajla Obrenovića imala je taj veliki centralni salon. I ono što je tipično za taj vremenski period jeste da je knez Mihajlo berbu grožđa pretvorio u javnu svetkovinu. Zapravo možda se može reći i državnu svetkovinu, jer su tim berbama grožđa prisustvovali predstavnici vlade sa suprugama, njihovi rođaci, prijatelji, ugledni građani Smedereva su bili njihovi gosti.
To je bio prestižan događaj, očigledno.
Prestižan događaj, u Smederevo se dolazilo sa velikom pompom, dolazilo se lađom, organizovani su bučni dočeci na smederevskom pristaništu i bakljada na čelu sa predsjednikom smederevske opštine je dolazila da pozdravi kneza i njegovu svitu. Knez Mihajlo je u Smederevu ostajao po nekoliko dana u nekom svom intimnijem okruženju. Govori se da je u vili patio u tom smederevskom vinogradu zbog razvoda sa suprugom Julijom.
Jel možemo pomenemo i kraljicu Dragu i kralja Aleksandra?
Da, ne može se govoriti o vili, a da se o njima ne govori, jer to je njihovo ljubavno gnezdo. Oni su još 1895. godine viđani u tom smederevskom vinogradu. Kažu da se ljubav ne može sakriti, pa su dakle i dvorjani počeli da razgovaraju sa kraljicom Natalijom na tu temu. Evo, naš smederevac Milan Jovanović Stojimirović, koji je mnogo pisao o Obrenovićima, u jednom svom tekstu govori o tome da su Aleksandar i Draga viđeni in flagranti u smederevskom vinogradu.
Je li kraljica Draga u to vrijeme bila dvorska dama ili ne?
Tada je bila dvorska dama i te jeseni ili zime je napustila dvorsku službu u Bijaricu, došla je u Beograd i krenulo je sve tim svojim poznatim tokom. Aleksandar i Draga nakon venčanja u Sabornoj crkvi u Beogradu 1900. godine kreću na svoje prvo svadbeno ili bračno putovanje i oni dolaze u Smederevo. I tadašnja štampa piše da su kralj i kraljica otputovali u svoje krasne vinograde u Smederevu na duže bavljenje. Smederevu su veoma srdačno dočekani i onda se ponavlja čin venčanja u Sabornoj crkvi u Smederevu. To je bio jedan stari srpski običaj koji je bio pomalo i zaboravljen i zamirao u tradicionalnoj kulturi, a zove se čin razrešenja venaca kada se iz mladenačkog prelazi u supružnički period, a kraljica Draga je želela da uživljavanjem tih potisnutih običaja istakne koliko je za zemlju dragoceno što je kraljica Srpkinja koja razume srpski narod i koja se bori za očuvanje tradicije. Bitno je da su oni u Smederevu bili odeveni u istu garderobu kao na venčanju u Beogradu i zaista su novinari tog doba bili iscrpni u svojim izveštajima, jer zahvaljujući tom jednom iscrpnom tekstu koji je objavljen u srpskim novinama, do najsitnijih detalja saznajemo kako je to sve tada u Smederevu izgledalo. Njihovi rođendani su bili isto u letnjem periodu, pa su onda proslavljali, pa su građani Smedereva opet sa bakljadama išli pešice do vile, a onda u letnjem periodu tu je bilo montirano i kupatilo na Dunavu, a to nije bilo neko jednostavno kupatilo, već kupatilo sa salonima, sa bibliotekom koje je dopremano iz Beograda. I u slobodno vreme Aleksandar i Draga su išli na Dunav na kupanje. Oko svog imanja imali su terene za kriket i o tome je mnogo toga sačuvano. Kako su igrali kriket, kako se Draga jako ljuti na kralja ako on vodi u igri, pa onda se slobodnije izražava, što je okolina zamerila, naročito Lepi Laza, odnosno Lazar Petrović, koji je takođe ubijen u majskom prevratu. On je napisao jedan dnevnik koji je publikovao Narodni muzej u Čačku, da, i onda tu mi čitamo kako je Lepi Laza zapažao te njihove odnose.
Da li je taj Laza stvarno bio lep?
Jeste, jako lep, pravilne crte lica, lepo građen.
Ova priča o Vili Zlatni breg uvod je u mnogo opširniju koju ćete slušati u novoj epizodi emisije Koje kuda na našem programu u nedelju u 9 sati i 5 minuta.
One more time. I've been there before. You know what? I'll try it again.
But any fool knows that there's no, no way when
here we go again. She'll break my heart again. I'll play a part.
Ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, 11 sati i 10 minuta. Do pre samo nekoliko godina genetika je svrstavana u nauku budućnosti. Sa razvojem novih tehnologija, međutim, toliko su ubrzana istraživanja u toj oblasti da su rezultati već vidljivi u svakodnevnoj praksi. Srbija svakako nije među vodećim zemljama kad je reč o toj naučnoj disciplini, ali se trudi da isprati najnovija naučna dostignuća. Dobar deo zasluga za to pripada društvu genetičara koje je ovih dana obeležilo pola veka postojanja. Na njegovom čelu je dr. Branka Vasiljević, koja tim povodom i naš gost. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Mnogi genetiku povezuju isključivo sa medicinom i ovo je možda prilika da razbijemo te neke zablude. Gde se ona sve primenjuje?
Genetika je zaista sve prisutna. Naravno, nas kao ljudska bića najviše interesuje naše zdravlje, naše potomstvo, ali genetika, a što se vidi i po organizaciji društva genetičara, je primenjena svuda. Gde god imate DNK, to je nasledni materijal, imate i genetiku i proizvode tih gena, ne samo ove gene per se. Znači, tako recimo i društvo genetičara organizovano, to imamo sekciju za genetiku mikroorganizama, za oplemenjivanje, koja sekcija koja se uglavnom bavi biljkama, i to od pšenice, drugih žitarica, kukuruza, imamo naravno institut
nemojte
za
samo
kukuruz.
Soju, molim vas.
Soja je vrlo bitna isto, nemojmo zanemariti i soju, ali recimo primenjuje se i u šuma marstvu. Vrlo je važna recimo u očuvanju biodiverziteta. Imamo jako dobra istraživanja, jako dobru međunarodnu saradnju, odnosno naše kolege koji su članovi društva, koji se bave proučavanjem i zaštitom Pančićeve omorike. Znate da je Pančićeva omorika ugrožena i jako je važno sačuvati taj semenski materijal, proučiti ga, potruditi se da sačuvamo sve te biljne vrste. Srbija je jako poznata i bogata svojim biljnim diverzitetom, odnosno biološkim diverzitetom, ne samo biljnim. Tako da je važno da se genetičari uključe i u tu vrstu istraživanja, da prouče taj materijal, da ga sačuvaju, naravno razmnože i upotrebe tamo gde je to korisno. Genetičari se bave takođe i populacionom genetikom, evolucionom genetikom, medicinsku genetiku, naravno ne smemo, imamo jako aktivnu sekciju medicinske genetike koja je član i Evropskog društva humanih genetičara. Pre 2-3 godine smo u Beogradu organizovali i kongres, Balkanski kongres humane genetike. Naša sekcija je član tih društava na Balkanu. Tako da eto, imamo i dobru međunarodnu saradnju, što je jako bitno, jer nauka, to je svima jasno verovatno do sada, da nije zatvorena u jednoj sredini, u jednoj instituciji, nego mora da se sarađuje sa svima.
Vratit ćemo se na tu saradnju malo kasnije, ali ovo je povod zapravo da malo više ljudima približimo uopšte tu oblast genetike, pa bih vas zapitala šta je to što je neko epohalno dostignuće genetike u ovom periodu od kad je ona počela da se razvija?
To je jako teško definisati. Znači, mogla bih naravno održim malo duže predavanje, ipak sam nekad bila profesor pa sam setovana na 45 minuta.
Nemojte.
Govora, naravno, kratko, da neću. Kratko. Ali kad pogledate unazad od 19. veka, kad je počela genetika da se razvija od Mendela, praktično su se samo pratile neke fenotipske karakteristike, pa ta neka pravila, znači fenotip, kad kažem fenotip, to je nešto spoljašnje, nešto što mi vidimo golim okom, pa se na osnovu toga, na osnovu tih zapažanja su se izvlačila neka pravila. Međutim, sredinom 20. veka pod jedan počinje da se razvija molekularna genetika i ona se razvijala prvenstveno na osnovu izučavanja nasljeđivanja kod bakterija. Kasnije u 20. veku, naravno, Watson i Crick i otkriće DNK su jedno revolucionarno otkriće koje je pomerilo granice, jer znači mogli smo da uđemo u ćeliju i da posmatramo nešto što se dešava u ćeliji, a ne samo što se dešava van ćelije, i kako mi to možemo da vidimo golim okom, mikroskopom ili određenim testovima, najčešće biohemijskim. Onda negde sredinom 90. godina prošlog veka kreće masovna upotreba sekvenciranja. Sekvenciranje je znači isčitavanje gena i genoma, znači ono što je zapisano slovo po slovo u našim genima, i ta tehnologija se jako, jako brzo razvijala. Prvi projekat sekvenciranja humanog genoma je trajao više od 10 godina. Znači negde početkom 90-ih, 2000-ih je objavljen prvi humani genom. Znači to je pre samo 18 godina, a danas možete jedan genom da pročitate za jedan dan.
Fascinantno. Da, da, da.
Tako da je to strašno ubrzalo s jedne strane istraživanja, ali ne samo da mi iščitavamo cele genome jednog organizma. Sada su vrlo aktuelna istraživanja da vi iščitavate genome svih organizama prisutnih u nekoj sredini. To su takozvani metagenomi, i oni se, takva istraživanja se najčešće odnose na ispitivanja svih genoma, svih bakterija koje su prisutne u našem organizmu ili u nekoj sredini, u korenu neke biljke, rizosferi, u vodi i tako dalje. Tako da vi na osnovu iščitavanja tih svih genoma možete da vidite i koje su interakcije sa našim organizmom, sa biljkom, da li će neka kombinacija bakterija da promoviše rast neke biljke, da bolje useve ili recimo da dovodi do učestalosti veće učestalosti neke bolesti u našem organizmu.
Šta je neko najnovije otkriće?
Pa, recimo, ne mogu da kažem da su to otkrića, ali to su tehnike koje se upotrebljavaju, recimo, sada je vrlo aktualna ta tehnika, takozvana, ne mogu nikako da je prevedem drugačije, sem da kažem CRISPR-Cas, tehnika koju možete da menjate genom i da utičete na ekspresiju nekih gena, odnosno da popravljate određene gene. To je nešto što bi možda mogla da izdvojim.
Da. Ali kad ste sad to pomenuli, meni je prva asocijacija kloniranje, neka zloupotreba. Prosto ima li rizika za tako nešto?
Pa, uvek postoji rizik, naravno, s tim što sva ova genetička istraživanja pre nego što i počnu da se rade u laboratoriji, prođu kroz etičke komitete koji treba da daju saglasnost za takve istraživanja. Naravno, kada tako nešto ulazi u upotrebu, onda neka druga tela odlučuju o tome, recimo u ovoj genetici, biologiji i medicini vrlo je važno ako nešto radite u svetu da kažete da to ima dozvolu Nacionalnog instituta za zdravlje, najčešće se vezujemo za taj američki sistem dobijanja dozvola, naravno i Evropa ima svoje komitete koji odlučuju o tome da li nešto može da se upotrebljava ili ne.
Pretpostavljam da i to popravljanje, kao što ste nam prethodno pomenuli, će biti podložno toj vrsti
svakako,
provere.
Sva takva istraživanja prolaze tu proveru, uključujući, sad ću da se vratim na onu soju koju ste spomenuli, genetički modifikovani organizmi pre nego što dođu na polje i pre nego što dobiju dozvolu za upotrebu, prođu nekada po 10 i 20 godina od prijave do dobijanja dozvole. To je isto slučaj sa mnogim lekovima. Pazite, mi kad govorimo o genetički modifikovanim organizmima, mi uglavnom mislimo na hranu koja će se naći ili se neće naći na našim trpezama, ali trebalo bi spomenuti i genetički modifikovane organizme koji nama daju lekove. Insulin koji se koristi je uglavnom dobijen od genetički modifikovanih organizama, mnoge vakcine su genetički modifikovane, mnogi drugi lekovi, lista je zaista velika, da bih ja mogla sada samo da nabrojim
neke.
Tamam
posao, nemojte pominjati pojedinačno da,
da.
Ne izazovemo neku nepoželjnu reakciju. Gde smo mi u svemu tome kad je genetika i genetička istraživanja, kad su upi?
Mislim da što se tiče znanja ne zaostajemo mnogo, pratimo znači sve što se dešava, svi saradnici odlaze na međunarodne kongrese, imaju međunarodnu saradnju, učestvuju na međunarodnim projektima, što je jako bitno. To čini da ne zaostajemo što se tiče znanja. Ono zbog čega mi zaostajemo je ta neka brzina koju mi možemo nešto da odradimo. Čak i u uslovima kada imamo aparaturu koja je najčešće skupa, mi nemamo dovoljno para za materijal da bi završili ta istraživanja.
Kako se snalazite?
Tako što imamo međunarodne projekte od kojih imamo sredstva za istraživanja. Kod nas već od 2010. godine nisu raspisani konkursi za nove projekte, tako da je i to finansiranje projekata na tom nekom nivou iz 2010. možda se nešto i povećavalo, ali to apsolutno nije bitno, jer za ovih 10 godina, skoro 10 godina, što šta se promenilo. Osim toga, moram da spomenem da dosta naših kolega rade i usluge. Recimo u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo radi se sigurno 150, ako ne i više, genetičkih testiranja različitih genetičkih oboljenja, i zahvaljujući tome podjedno smo u stanju da finansiramo same te usluge, drugo, delom finansiramo i naše istraživanja, jer svaka nova bolest koju hoćemo da analiziramo zahteva i neko ulaganje, ne u opremu, koliko u materijal da bi mogli da uvedemo te nove metode, tako da su to neki način i kako se dovijemo.
Pretpostavljam da važnu ulogu u svemu tome ima i društvo genetičara.
Društvo genetičara praktično ne može da utiče na istraživanja, niti da nalazi fondove kod kojih bi mogli da apliciramo. Društvo genetičara je tu da nam pomogne da se upoznamo jedni sa drugima, da znamo ko šta radi, da možemo da sarađujemo međusobno, jer ako neko od nas ima jednu aparaturu, a drugi ima drugu aparaturu, sigurno možemo da se nađemo zajedno na nekom projektu, da razmenimo iskustva, da uradimo zajedničke eksperimente, i to je neka uloga praktično svih društava, da razmenimo znanja, da se povežemo i da zajedno apliciramo za nove projekte. Društvo nema nikakvu finansijsku potporu, društvo praktično se izdržava samo od uplate članarine, i ono što imamo nešto sa strane para, to je što ministarstvo finansira izdavanje časopisa genetika, to znači nije ni prihod ni rashod, jednostavno sve se potroši na izdavanje časopisa, i moram da kažem da je to jedan od manje od 10 časopisa koji se izdaju u Srbiji i koji se nalazi na toj toliko pominjanoj Thomson listi svetskoj, tako da ima taj faktor uticajnosti. Ima jako mnogo radova koji su publikovani ne samo od strane autora iz Srbije, nego i iz celog sveta.
Šta bi vas zadovoljilo u smislu, ajde da kažem, tog nekog budžeta ili parčeta kolača iz budžeta za nauku koji bi pripao vama?
Pa obećanja su uvek da ćemo sa tih nekih 0,3% BDP-a doći do 3%, recimo, posto, što je samo obećanje zadnjih 10-15 godina, ali nikako da se pomerimo sa te mrtve tačke. Jedino što se sada nadam, da u procesu izrade je novi zakon o naučno-istraživačkom radu i novi zakon o fondu, tako da praktično Srbije bi trebalo da uredi finansiranje nauke slično mnogim drugim zemljama, da ima svoj nacionalni fond iz koga se finansiraju isključivo projekti, i ti projekti bi trebalo da budu vrlo konkurentni, da znači najbolji prođu, da dobiju, ja se nadam, pristojne pare, jer i sada je bilo neko rangiranje projekata, ali se to sa finansijske strane nije osetilo.
Mi vam želimo puno sreće, da tako i bude, i hvala vam što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam na pozivu.
Mas que bonito teu luar, só para ti quero cantar. Nas tuas festas vou brindar, em Alfama vou dançar. Lisboa és maravilhosa. Um beijo pra ti.
Eko.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu, idemo u Bleskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
50. zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kiseli krastavci 1/1, 680 grama, 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sportski spomenar.
Kad smo došli u Novi Sad, trg Svetozara Miletića, to je bilo preko 20.000 gledalaca. Mi smo morali da stanemo autobusom kod izvršnog vijeća na bulevaru, ti 200 metara, 300, sve nas su na ramenima podneli na taj trg, do tog spomenika gde je tu bila platforma i gde su nas dočekali.
Gost, fudbaler Vladimir Savić. Nedelja, 14. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Jednostavne linije i geometrijski oblici kao osnovno obeleži primitivne umetnosti bili su velika inspiracija savremenim umetnicima. Na tim temeljima nastala su remek dela začetnika kubizma Pabla Picassa. Tražeći nov način da izraze svoj doživljaj i osjećanja, umetnici s početka 20. veka počeli su da beže u apstrakciju. To je bio nagoveštaj rađenja novih umetničkih pravaca. O tome šta ih je i kako podsticalo govori izložba koja je nedavno otvorena u Rimu, a kroz nju će nas kratko provesti moja koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, za koji trenutak ćemo čuti Marinelu? Umetnici su, kako sam već i nagovestila u najavi, u tom periodu imali potrebu, govorimo o početku 20. veka, potrebu za novim izrazom. želeli su da se na neki način udalje od realizma i oslanjali su se na nešto iz davne prošlosti. Marinela, upravo o tome govori izložba koju ćeš nam ti u najkraćem predstaviti.
Jeste, moram da kažem da u monumentalnom antičkom zdanju Dioklecijanovim termama, znači najvećim u Rimskoj imperiji, možemo reći da je to umetnost u umetnosti. Dakle, postavka Ja sam drugo, Giacometti, Picasso i ostali predstavlja zapravo u direktnom dijalogu više od 80 originalnih remek dela primitivne divlje Afrike i Okeanije i skulpture umetnika 20. veka. Taj fatalni susret zapravo datira od kraja 19. veka, odnosno 1891. godine Gogen, isfrustiran nedostatkom uspeha kod kuće, pobegao je od evropske civilizacije i to gde? Na Tahiti, očigledno da je imao izuzetno puno ukusa, a kasnije i na uskršnja ostrva i tamo je usvojio primitivni stil, on ga je obogatio novom kulturom, pojačao je koloritetima i stvorio jedan potpuno novi umetnički pravac koji je zapravo se zvao fovizam, a to potiče od francuske reči le fove, što znači divlje zveri. Naravno, to je bilo krajnje inspirativno za mladog Pabla Picassa, koji je svojim poznatim delom gospođice iz Avignona i kako je sam rekao bio inspirisan upravo predmetima iz Afrike, upravo dakle sa tim delom on je postavio temelje opet jednog potpuno novog stila, a to je kubizam. Pablo Picasso je zapravo počeo da posmatra predmete iz više uglova i tako kubizam u stvari predstavlja dekompoziciju gde se razlaganjem realnosti u pojedine poglede simultano se opet ti delovi predstavljaju u jednoj površini. I upravo taj stil kojim su naslikane gospođice iz Avignona predstavljaju definitivno jednu prekretnicu i potpuno drugačije posmatranje i života i stvari oko sebe i jednostavno prenošenje na platno. Sam Picasso je, kako je izjavio, afričke maske video ne kao estetski proces, već kao magičnu formulu da se nadvladaju strahovi i obliče želje, što ga je direktno podstaklo da upravo kubizmom nemilosrdno razbije kanone klasične lepote i postavi temelje jednog novog stila. Naravno, na izložbi ovde u Rimu je magiju simbolike Juana Miroa, koji je također jedan od velikih predstavnika, dakle, uticaja primitivne umetnosti na skulpturu. Znači, Miroa predstavlja delo Karakter ptica. Dok moram da kažem da recimo za Alberta Giacomettija, takođe on je najpoznatiji italijanski skulptor koji se inspirisao takođe afričkim maskama, predstavlja delo Nevidljivi objekat koji je prema njemu vizija sveta skulpture Okeanije mnogo bliža nama nego što je to grčko-rimska skulptura. Što je možda vrlo zanimljiv stav, tako da kažem, i procena, jer kao što znamo grčko-rimske skulpture su idealne, božanska gotovo bića koja su predstavljena kao ljudi i Alberto Giacometti gotovo možemo da potvrdimo da je imao pravo, jer ipak skulpture primitivne umetnosti Afrike i Okeanije ipak više su bliske, tako da kažem, prosečnom čoveku nego što su to idealne grčko-rimske skulpture. Ja bih citirala i kustosa sa kojim sam razgovarala izložbe, znači Francesca Paola Campionea, koji smatra da je primitivna umetnost stvaralaca 20. da je ostvari umetnost stvaralaca 20. veka oslobodila od pre svega težine nasleđa realizma. Ne da su oni toliko hteli nešto novo koliko su bili opterećeni tim nasleđem, tim idealnim skulpturama i dimenzijama i tako dalje, i okrenula ih je ka onom unutrašnjem, duhovnom, magičnom, koji zapravo zalazi u vidljive i prikrivene lavirinte i nosi nas do dimenzija erosa, zanosa, smrti, dakle sve ono što je gotovo svakodnevno, što je deo života svakog od nas. I kako kaže Kustos Kampione, nije to bio harmoničan brak za ceo život, već fatalna, burna ljubav koja je relativno kratko trajala do 70. godina prošlog veka, kada su fenomeni globalizacije iz osnove počeli da menjaju svet.
I mi odavde ne bismo, skoro da ne bismo imali ništa više da dodamo, osim da poželimo mogućnost da dođemo do Rima i vidimo ovu izložbu. Čuli smo Marinelu Ražnatović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mnogi će prepoznati ove reči, iako možda svi ne znaju francuski, ni za čim ne žalim. Dakle, danas je tačno 55 godina od smrti ove čuvene pevačice, francuske pevačice šansona, nacionalne ikone Edith Piaf. Ova vanserijska pevačica imala je neverovatno buran, iako prilično kratak život. Kao takva bila je inspiracija brojnim kompozitorima, mentorka mnogim mladim umetnicima. Njena karijera i život puni su kontroverzi, intrigantni i posle ovoliko vremena. Sećamo je se i obogaćujemo svoje znanje o njenom stvaralaštvu u razgovoru sa mojom koleginicom, muzičkim urednikom Katarinom Epštajn. Kaća, dobro nam došla. Željni smo i radoznali da opet iznova čujemo još po nešto o Edith Piaf. Dakle, koji deo njene karijere je najznačajniji za kulturno nasljeđe, jer ona je i dan danas zaista prosto deo, jedan od najznačajnijih delova tog kulturnog nasljeđa koje svet ima.
Hvala prvo na pozivu i bolje vas našla. Ima nekoliko segmenata i nekoliko faza koje su spadaju istom jačinom u najznačajnije. Ona je od 36. praktično krenula da izdaje ploče. Njena diskografska karijera traje skoro 30 godina. Dakle, u žena, umetnik, revolucionarno što je dobila prvu ploču na početku, odnosno sredinom 30. godina. To je vrhunac već sam po sebi. Drugo, ako uzmemo da je bila jako značajan faktor za francuski pokret otpora, da je na jedan divan način odigrala, da skratimo priču pošto nemamo vremena, ulogu da bi napravili se lažni dokumenti za zarobljenike francuske, možda je to ključni trenutak koji je nju vinuo upravo u heroje i u veliku svetsku slavu. Treće, spasila je Olimpiju, najznačajnije mesto okupljanja evropskih muzičkih umetnika u Evropi, Parisku Olimpiju. Peto, napravila je prvi izvozni što je možda najvažnije na globalnom nivou, izvozni umetnički projekat evropski u Ameriku.
U Ameriku, da. Ona je neosporno bila pevačica van serijskog glasa, da. Ali nije glas jedini koji umetnika čini velikim. Ona je zaista imala nešto u sebi.
Kažu i producenti.
Iako, i to ćemo da pomenemo, Malena, pa je odatle i njeno prezime Piaf, zapravo Vrapčić, je li tako?
Da, pseudonim koji je dobila od svog prvog menadžera koji je vino izvukao sa ulice, praktično. Ličnost je ono što čini svakog od nas, izuzetno jaka ličnost te dame je ono što je nju i plasiralo, jer bez obzira koliko možeš da razviješ mašineriju, ona je sama po sebi bila osoba koja je u tom trenutku zavrtela svet oko sebe i postala jedna od vodećih ličnosti i jet seta i umetnosti, dodirajući i pozorišne daske sa Jean Cocteau, koji je na isti dan umro kad i ona, mada se vodi legenda da je ona dan pre na svom ranču, na svom stvari letniku, na svom letnikovcu na jugu Francuske, pa je tiho dopremljena do Pariza, do, kako si lepo rekla na početku, formiranja novih zvezda kao što su i Montan. Charles Aznavour je bio njen vozač, evo, nekako i njega da se setimo u ovim tužnim trenucima kada su oni jako bliski po datumu odlaska, do Marlene Dietrich koja je bila kuma. Dakle, dosta se toga događalo oko nje, tako male, sitne, znači da je bila užasno jaka pred ogromnog talenta.
Često se smatra da samo iz te neke velike nesreće i tuge nastaju, mogu da proizađu emocije koje budu formalizovane u neko remek delo. Da li je to slučaj i sa Edith Piaf?
Naravno, to su neke nesagledive stvari i tragedije koje prosto je običan čovjek ne može da shvati. Kada su globalizovali opšte popularnu kulturu, znali su da je uporede sa Bessie Smith ili Billie Holiday. Međutim, ne, ona je autentična evropska pevačica i evropski umetnik i kompozitor i pesnikinja, koja je svoj lični život, koji je bio na ivici propasti, je
u nekoliko navrata.
Da, od početka samo to zahtjeva jednu vrlo ozbiljnu priču. Sama sebe formirala i opravo o tome pevala. Ona ima jednu jedinu pesmu koja je pozitivna.
Od njen odlazak u Ameriku bio je značajan, dakle, zbog promocije te evropske umetnosti na američkom tlu. Kako smo i rekli, ništa nije postojalo dok nije bilo, bar u muzičkom svetu, objavljeno u Americi, i zbog njene velike ljubavi koja je odatle potekla i naknadno se sve to pretakalo u njenu umetnost.
Kao sve što je u životu pretvaralo u tragediju, tako se i ta ljubav na kraju pretvorila u tragediju. Tako i pre toga jedino majčinstvo koje je imala, sve je nekako imala. Međutim, u Americi se ona prvi put udala u srednjim godinama, srednjim 30-im. Njoj je donela Amerika i lepe stvari. Značajno je, jer u trenutku posle rata, kada se formira nove situacije u svetu i političke, to se uvijek ide preko muzičara i preko izvođača vrhunskih. Francuska, možemo da kažemo da je prva imala u Engleskoj jednoj zemlji izvođača koja je imala da ponudi kulturnu politiku koja je mogla da ponudi, odnosno trgovinu samim tim. Nije prvi put prošla ona sjajno, što je normalno, prosto sad to tržište zahteva drugačije. Međutim, kada se vratila, već Broadway je bio njen i Amerika je nju slavila kao boginju.
Da, posle te tragedije koja se dogodila i koja je okončala tu neku njenu prvu ljubav, ona je imala dosta buran taj ljubavni život, ali nekako se čini da su te neke prve emocije nastavile da žive kroz njenu muziku.
Naravno, valjda svako pokušava da sačuva tu čistoću u sebi i to dete u sebi, da kroz to prikaže sebe, njen osmeh, njena komunikacija, njen humor koji je neverovatan. Mi imamo prilike u nekim segmentima i dokumentarnim filmima da osetimo sada, to je bio stvarno zarazan. I ona je znala to da prenese bez obzira na svu svoju tugu.
Nažalost,
i da sotira, da, i da nađe mlade momke.
Da. ali nažalost imala je tu nesreću da se brzo suoči sa bolešću koja je na kraju dovela do toga da ipak prerano okonča život.
Sa ove tačke možemo i da pohvalimo njen kontraverzan život koji je pun grehova i pun ružnih stvari koje je ona inicirala. Treba biti dovoljno jak i izdržati i tih 47 godina na taj način. To je naravno proizvelo jedan niz tragedije od samog početka i zavisnosti i borbe. Međutim, valjda ta ljubav koju ona davala svima oko sebe je nekako spasla da ona i dalje bude na vrhu i da bude u centru jet seta. Jer ona je za vreme svog života bila jako slavljena i bila dobrodošla u svim društvima.
Da, mnogi će se setiti, pogotovo oni koji su gledali film o njoj, ali da je dosta i pisano o tome da je jedan koncert održala tako što se na kraju srušila na sred bine.
I to se vodi kao početak njenog kraja, kada ona počinje polako da biva svesna da dolazi, ali i ne, jer je našla tog divnog kompozitora Jorgosa Mustakisa, koji je napisao taj revolucionarni hit Milord. Mi ga znamo i izuđenu Đorđa Marjanovića, takođe je postigao ogroman hit ovde, koji je bio s njom do kraja. Praktično su izgledali kao unuk i baka, ne kao čak ni majka ni dete. Međutim, sada kada gledamo, znaš, cijela ta popularna industrija se upravo zasniva na tom jakom erotizmu koji muškarci sprovode, a ne žena. Ona je bila dovoljno jaka da svoju ljubav i svoju neku čudnu ličnost iskaže na pravi način. Inače, ovo godina žena u muzici i umetnosti. Tako da je lepo što se setila.
Dobar razlog da o tome pričamo. I na kraju, koliko god može da bude subjektivan osjećaj, ja bih ipak želela da, eto, nas dve zaključimo. Koja je njena najbolja i najznačajnija pesma?
U jednom trenutku, ja verujem, poneta francuskom revolucijom i oslobodilačkim pokretom i oslobađanjem od Drugog svjetskog rata, ona je napisala u želji da sve bude kako treba pesmu La Vie en Rose. I to je jedna od najlepših pesama ikada nastala i najpozitivnija pesma uopšte, ne samo njene jedne tužne osobe i velike umetnice.
I mi ćemo je za kraj čuti.
Sa velikim zadovoljstvom i hvala puno.
Hvala Katarini Epštajn.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Et lui, pour moi, pour lui, dans la vie, il me l'a dit, m'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
U 11:56, preostalo nam je samo da odjavimo ekipu koja je realizovala današnje izdanje prepodnevnog magazina Ton Majstor. Bio je Miloš Milojković, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Biljana Krstić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.
Your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now.
No, you don't know the one who dreams of you each night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you, I'm just a friend. That's all I've ever been. No, you don't.
Never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Yeah,
I'm afraid and shy. I let my chance go by, the chance that you might love for me too. You give your hand.
And then I watch you walk away beside the lucky guy. I know you'll never know the one who loved you so.
Never, ever know
the one who loves you so. No, you don't.